nyt taas aika tämä aloittaa tämä iltapäivätilaisuus. Mitä siellä vielä ihmisiä ulkona. Mutta jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin kuorolla on meille laulu tähän. Joo, jos kuora kaikki kuora. Ja kun olette valmiit, niin voitte aloittaa. Laulusta. Nyt Kailo on meille sitten iltapäivä puhe. Ole hyvä.
Ajatus on sellainen, että mä jatkan sitä samaa hyökkäystä, minkä tuossa aloitin, vähän toisesta kulmasta vaan. Ja tämmöinen vanha tarina alkuun, jossa, ja tämä kuuluu niihin pappien tarinoihin, mitä ei kannata uskoa, että lopussa itsekin ymmärrätte, ettei se ole totta. Totta, että olen joskus huomannut, että joku nuori tuli minulta kysymään, että onko tämä ihan totta, mutta tämä nyt ei ole totta varmaankaan. Vanha nainen menee lemmikkieläinkauppaan. Ja hän sanoo, että mä ajattelin, että mä ottaisin lemmikin, että kun mä oon tullut vannaksi ja olen niin yksinäinen, niin olisi mukava, kun olisi joku, joka pitäisi seuraa. Ja niin sitten kauppias kysyy, että minkälainen lemmikki saisi olla, ja hän sanoi, että mä ajattelin, että papukaija olisi kiva, semmoinen puhuva papukaija. No, kauppias sitten toteaa, että joo, mutta puhuvat on kalliita, mutta kyllä heillä semmoinenkin on. Ja näin sitten nainen lähtee sieltä kallis papukaija kassissaan kotiin, ja tietysti mukana tulee häkki ja jotain sitä rekvisiittaa, mitä papukaija tarvitsee, ja Seuraavana päivänä nainen on uudestaan siellä kauppiaan luona ja sitten sanoo, että joo, että kyllä hän, mutta ei se puhu mitään. No sitten kauppias koittaa rohkaista ja sanoo, että no joo, asia on niin, että semmoinen iloinen papukaija puhuu, että se ei ole vielä oikein sopeutunut ehkä siihen, mutta jos ostat jonkun leikkikalun sille, niin ehkä se sitten alkaisi puhua ja näin sitten nainen lähtee sieltä kotiin ja silloin pieni peili sitten sinne papukaijahäkkiin ja papukaija voi siinä sitten keikistellä sen peilin edessä ja näin sitten. Seuraavana päivänä nainen on taas siellä kaupassa ja sitten tulee sieltä kotiin, koska iloinen papukaija on puhuva papukaija, niin hän tulee sieltä kotiin ja hänellä on pienet tikapuut sitä papukaijaa varten, että se voi kiipeillä siinä häkissä. Ja arvaatte, että seuraavana päivänä nainen on uudestaan siellä kaupassa ja taas kauppiassa ja sanoo, että no ehkä täältä vielä löytyisi joku vaikka tämmöinen pieni keinu, että se voi keinua siellä kopissaan häkissään se papukaija. Ja niin sitten seuraavana päivänä nainen tulee kauppaan uudestaan ja tällä kertaa hän sanoo, että nyt se papukaija kuoli. Ja kauppias kysyy, että no mitä, sanoko se mitään, ja se sanoo viimeisinä sanoinaan, että eikö siellä kaupassa myydä mitään ruokaa. Ja näin sitten se tarina päättyy siitä papukaijasta. Ja ajattelin, että se vähän kuvastaa nyt sitten valitettavasti meitä uskovia joskus, että jotkut asiat tulee meille kauhean tärkeiksi. Mutta sitten se oleellinen asia kuitenkin samalla hautautuu syrjään. Ja ehkä, mä en tiedä, ei oikein tee mieli ryhtyä mainitsemaan nimeltä niitä asioita, mitkä tulee niin kuin sen yhden tärkeän kilpailijaksi. Mutta voisi jossakin tilanteessa kirkko olla meille tärkeä, ja kirkko on varmaan hyvin tärkeä, mutta ei se sittenkään ole se kaikkein tärkein. Jossakin vaiheessa jotkut ajattelisivat ehkä sillä tavalla, että totuudet, aina jokainen totuus, mikä Raamatusta löytyy, on tärkeä. Se jokainen auttaa, ja jos asiat ymmärtää väärin, niin se johtaa ymmärtämään väärin Jumalan ja johtaa toimimaan myöskin väärin. Mutta totuudetkaan ei korvaa sitä armoa ja rakkautta, mikä on uskon ytimessä. Eli jotain on sellaista, mikä on oleellista, jos se oleellinen on pois, niin jossain vaiheessa meillekin käy sitten niin kuin sille papukaijaraukalle, että mekin menetämme sen, mikä menetämme sen uskon elämän kokonaan. Nyt sitten Jeesukselta kysyttiin, että mikä on tärkein käsky laissa. Muistatte ehkä, mikä se on. Niin, ensiksi sanotaan, rakasta Herraa sinun Jumalaasi yli kaiken, ja sitten se jatkuu. Toinen tämä vertainen on rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.
Mutta jos sen se lähimmäinen ole kuin minä itse.
No kuitenkin siinä, vaikka se ei olisi niin kuin sinä itse, niin siinäkin täytyy nähdä jotain kaunista ja sitäkin täytyy sitten rakastaa ja välittää rakkautta hänelle. Siinä on, joo, meillä on kaikilla varmaan siinä paljonkin harjoittelemista, koska se ei ole mitenkään luonnollinen asia, että niitä kaikkia lähimmäisiä me rakastettaisiin. Mutta yksi asia mua hämmästyttää Jeesuksen ja Paavalin opetuksessa, joka tuntuu hirmuisen keskeiseltä, semmoinen niin kuin runko, jonka päälle koko muu usko rakentuu. Ja mä väittäisin, että se on juuri lähimmäisen rakkaus, suhde lähimmäiseen. Ja se ei ole meillä, niin kuin, kyllä me arvostetaan sitä, totta kai me puhutaan, että se on hyvä asia, mutta se ei meillä ole se perustus tai runko. Se on niin vahva mun mielestä Jeesuksella ja Paavalilla, että jopa varovasti, jos en sano kauhean kovalla äänellä, niin uskaltaisin ehdottaa, että se on se, mistä näkyy kaikki muu, jopa Jumala-suhde. Joku voi olla kauhean hurskas Jumala-suhteessa, mutta sitten kuitenkin, jos lähimmäisen rakkaus puuttuu, niin on vähän niin kuin fariseus ja publikaani jossakin temppelissä rukoilemassa, ja se on se publikaani, se kurja, joka lähtee sieltä vanuskaana, kun se toinen ei lähde, koska puuttu rakkaus. Luen muutaman tekstin. Teille on opetettu rakasta lähimmäistäsi, vihaa vihamiestäsi, mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehiänne, rukoilkaa vainoojienne puolesta. Ja puhuja on Jeesus. Te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä. Minkä palkan te siitä ansaitsette? Ja sitten Jeesus itse vastaa, eivätkö publikaanitkin tee samoin? Ja ketä oli publikaanit? Ne oli rikollisia, rosvoja, maanpettureita. Siis se oli se mafia, kaikkein surkeinta joukkoa, mitä juutalainen tiesi. Eivätkö nekin tee samoin? Siis uskovan pitäisi tehdä jotakin muuta. Edelleen, ja meidän pitäisi rakastaa koko sydämestämme kaikella ymmärryksellään, kaikella voimallaan, rakastaa lähimmäistä niin kuin itseään. Se on enemmän kuin polttouhrit ja kaikki muut uhrit. Siis enemmän kuin nyt kaikki ne uskonnon oleellisen tärkeys. Mä ajatellaan, minkälainen oli juutalainen uskonto. Mä ajattelin, että se on sitä, että käy temppelissä uhraamassa ja tekemässä kaikkia hyvää. Ajatellaan, millaista on adventistien usko. Sä et menee kirkkoon ja siellä kauniisti sapattina tietysti nimenomaan ja toimii kaiken puolin hyvin. Lähimmäisen rakkaudesta Jeesus sanoo, se on enemmän kuin polttouhrit ja kaikki muut uhrit. Markuksen 12.33. Minä annan teille uuden käskyn. Rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni. Mistä? Tän te tiedätte. Ei nyt meidän hienoista kirkoistamme, eikä ne aina niin kauhean hienoja olekaan. Tämähän on tietysti ihan kaunis ja hyvä. Ei ne tunne meitä hänen taivaan isän lapsiksi, meidän hyvistä opeistamme, niin hienoja ja raamatullisia kuin ne onkin. Ei ne tunne, mitä vaan voitaisiin jatkaa siihen hyvistä ruokatottumuksistamme tai pitkästä iästä tai mistä muusta tahansa, vaan siitä, että te rakastatte toinen, jos te rakastatte toinen toista, niin sitten meidät tunnistetaan isän lapsiksi.
Saat kysyä ihan siitä.
Ole hyvä.
Miten täällä kirkossa se rakkaus näytetään?
En tiedä, vaikka halaat naapuria, niin se voisi olla alku. En mä ole varma, miten sitä näytetään. Mä nyt sitten tässä voidaan miettiä sitä ehkä sitten tässä jatkossa, että varmaan sen pitäisi näkyä.
Näkyä, jos että täällä menee halailemaan, niin sitten sieltä tulee kohta korvapuusti.
No, se voi olla, joo. Just, no niin. Mulla oli muuten mukava kokemus joskus, kun mä olin Newboldissa opettamassa, niin Rickmansworthin kirkkoon menin valvomaan yhden oppilaan tämmöistä koesaarnaa. Ja siellä sitten, se oli vähän erikoinen seurakunta, ne kokoontui jossain kunnan salissa, ihan viehättävä, mukava sali. Ja siellä oli parikymmentä ihmistä sitten siinä seurakunnassa ja kun menin sinne, niin englantilaiset on aika pidättyväisiä ja hillittyjä, ainakin siihen maailman aikaan olivat, mutta tässä kirkossa niin kaikki halas toisiaan ja oli niin mukavaa, ai kiva kun sä pääsit kirkkoon tänään ja mitä sulle kuului ja miten viikko meni ja miten siinä asiassa kävi ja joku oli ollut kipeänä ja kaikkea muuta, niin aina tällä tavalla, sinne meni aika pitkä aika oikeastaan, siinä alussa oli tämmöistä halausseremoniaa tai toisen huomioimista ja sitten alkoi Jumalan palvelus ja läksyn piti joku paikallinen, joka oli just liittynyt kirkkoon, joka puhui ihan puuta heinää. Siis sielunvaellusta ja mitä muuta hän puhukin. Siinä joku kauppaedustaja, joka oli tullut meidän kirkon jäseneksi. Ja mä kiinnitin huomiota siihen, että ei kukaan ryhtynyt häntä arvostelemaan siitä, että kuulet, sun kantasi on ihan kauhea. Ja sitten siinä väliajalla joku tuli sanomaan mulle, että oli hyvä, että et sanonut mitään, kun se puhui. Se on just liittynyt adventiikkoon, ei se vielä kaikkea tiedä, mutta kun se on tässä vähän aikaa, niin kyllä se Raamattua lukee koko aika ja oppii vielä lisää siitä. Ja sitten se sanoi, että muutenkin, että tämä on vähän ehkä erilainen seurakunta, että me olin täällä niin toivottomia, kun tämä on pieni kaupunki. Adventistien lapset lähtee jonnekin opiskelemaan, eikä ne tule takaisin enää, ne saa työt muualta ja ei ne tule sinne Rickmansworthiin enää takaisin. Ja meillä väki vaan väheni joka vuosi Ja me koitettiin, pyydettiin joku evankelista, tuli pitää kokoussarjaa, mutta eihän englantilaiset semmoiseen mene. Ja ei siellä tapahtunut yhtään mitään. Ja niin sitten sanottiin lopulta johtokunnan kokous kerran, että kokeillaan rakkautta. Sitä me ollaan vielä koitettu. Että koitettaisiin vähän osoittaa jotenkin huomiota ihmisille. Ja sitä lisäsi, että mutta silloin kun pastori on paikalla, me ei oikein uskalleta. Mutta mulla olisi käy, mutta onneksi pastori on joka viikko paikalla, joten se toimi kohtuullisen hyvin. Ja hän sanoi, että heidän väkimääränsä kasvoi alle 20, niin että se oli 25 siinä, että parissa vuodessa ne on saanut muutaman jäsenen lisää, ja ihmiset tulee sinne, kun heidät huomioitaan, ja heitä arvostetaan, ja he osoittaa rakkautta. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikin, että teillä on keskinäinen rakkaus. Eikö niin? Se toimi. Mä en tiedä, mitä sinne nyt kuuluu, mutta siitä on aika, en tiedä, 35 vuotta varmaan, jos se ei enempi. Sitten jatkuu näin, että minun käskyni on tämä, rakastakaa toisia, niin kuin minä olen teitä rakastanut. Monta näitä kannattaa lukea. Varmaan pointti alkaa mennä jo perille siitä, että tämä on todella keskeinen asia. Paavali sanoi, että älkää alko kenellekään mitään velkaa, rakastakaa toisiaan. Siis ei mitään muuta velkaa tarvitse olla kuin rakkautta. Käsky, älä tee aviorikosta, älä tapa, älä varasta, älä himoitse, samoin kaikki muutkin. Siis jopa ne ensimmäiset käskyt. Voidaan koota tähän sanaan, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet, mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toinen toistanne. Lain kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, galattalaiskirjeessä. Se toinen oli roomalaiskirjeessä melkein sama ajatus. Veljesrakkaudesta ja tietysti sisarrakkaudesta ei tarvitse kirjoittaa, sillä Jumala itse on opettanut teidät rakastamaan toisianne. Älkää tuottako surua Jumalan pyhälle hengelle, jonka olette saaneet sinetiksi lunastuksen päivää varten. Hylätkää kaikki katkeruus, kiukku, viha, riitely, herjaaminen, kaikkinainen pahuus. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä, lempeitä. Antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden. On mahdollista olla kristitty nimellisesti, mutta kohdella lähimmäisiä vähän niin kuin paholainen. Ja mahdollista olla adventistikin ja käydä joka viikko kirkossa, mutta sitten kuitenkin olla ikävä naapuri tai jotain muuta. Ja siksi Raamattu sanoo, että vaikka puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta jos minulla ei ole rakkautta, en minä olisi vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali.
Minä ainakin haluan lähinaapureitani.
Hyvä, no niin.
En miehiä, mutta naisia. No,
vielä siis vähän täytyy parantaa. Ehkä. Näin se on, joo. Eli mä oon kääntänyt Suuri taistelukirja, se on aika raskas käännös ja mua pyydettiin se tekemään, ja jos olisin tiennyt etukäteen, miten hankala se on, niin mä en olisi varmaan sitä ottanut tehtäväkseni, ja se on tuossa roikkunut ja nyt sitten pitää väkisin mennä eteenpäin. Ja yksi asia, mikä sieltä on jo monta kertaa niin kuin iskenyt jollakin tavalla esiin, on se, että kun hän puhuu niin kuin kirkosta kirkkona, hän ei puhu tietenkään adventtikirkosta tässä yhteydessä, mutta se sopii meihinkin. Ja hän sanoo, että heti kun se semmoinen elävä usko tai armo tai rakkaus häviää seurakunnasta, niin mikä tulee tilalle? Sinne tulee tuomiohenki, aletaan tuomita toisia. Sinne tulee nyt sitten semmoinen muotomenojen ulkonaisen, katsotaan onko toi nyt sitten oikein pukeutunut tai puhuuko se oikein tai tehdäänkö asiat niin kuin siinä järjestö pitää. Siis kaikki tämä muu tulee tärkeäksi. Ja se aina tapahtuu silloin, kun elävä usko, armo ja rakkaus jää syrjään. Ja tämä on tullut useammassa siinä, kun hän kuvaa tätä kehitystä, mikä kirkolla on ollut historian aikana. Ja se on semmoinen, mikä meidänkin kannattaa ottaa vakavasti, koska kun se tapahtuu, että se ulkonainen muoto ja se kirkon korostaminen, joku muu tulee sen armon ja rakkauden tilalle, niin me ollaan oikeastaan menetetty silloin kaikki. Eli me ei enää täytetäkään sitä tehtävää, mikä tehdään. Ja rakkaus on sikäli semmoinen jännä asia, että ihminen voi olla hyvä, kiltti. Mutta jos siitä puuttuu rakkaus, niin oikeastaan sieltä puuttuu paljon. Se hyvyyden synti on, Forsyth aikanaan sanoo, että se on kaikkein vaarallisin synti, kun ei sitä edes huomaa, että sitä tekee, että mä olen niin hyvä, mä teen kaikki niin kunnolla.
No niistä ei tule täydellisiä.
Täydellisiä ei tule, me ollaan syntisiä ja pyhiä yhtä aikaa, että näin se jatkuu nyt sitten ihan sinne loppuun asti. Mä olen oikeastaan sanonut sen, mitä mä halusin sanoa ja monta tekstiä rakkaudesta ja niitä löytyy vielä monta lisää. Se on se oleellinen asia, mikä uskoon liittyy. Poliitikot ja lainlaatijat uskoivat, että ihmiskuntaa voidaan parantaa paremmilla laeilla, paremmalla kasvatuksella. Ehkä jossain määrin voidaankin, mutta kirkot uskoo, että paremmat niin kuin seurakunta käsi kirjoittaa paremmat oppikoosteet. Se voisi olla hyväksi meille ehkä, en tiedä. Mutta kun Jumala alkaa parantaa ihmistä, niin hän tekee sen hiljaa, ehkä vähäeleisesti. Hän alkaa muutoksen ihmisen sisältä. Ja kaikki yritykset muuttaa ihmistä pelkkien sääntöjen tai ulkonaisen avulla, niin ne on tuomittu epäonnistumaan. Ne ei herätä rakkautta, eikä poista sitä hengellistä köyhyyttä, josta me kärsitään. Ja tässä on se hyvä puoli, että jos rakkaus voi olla se uskon keskeinen asia, niin maailmasta ei löydy yhtään ihmistä, joka ei tarvitsisi rakkautta. Eli jos seurakunta tekee jotain radikaalia, niin olkoon se radikaali sellaista, joka heijastaa Jumalan rakkautta ihmisille, jotka sitten sen näkee, mitä me sitten tehdäänkin. Eli ei ole mitään semmoista, mikä voisi tämän ohittaa. Siis rakastakaa ja palvelkaa toisianne, niin kuin Paavali sanoi. Kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja se väite, mistä mä lähdin liikkeelle, tämä ajatus oli se, että jos on joku yksi asia, mikä on Uuden testamentin etiikan perustus, niin se on kyllä tämä melkein, koska se näyttää sivuttavan kaiken muun niin Paavalilla kuin Jeesuksellakin. Seuraavan Kierkegaard kertoo varakkaasta miehestä, joka tekee matkaa hienolla umpinaisella hevosvaunulla, eli 1800-luvun puolivälissä, vähän ennenkin ehkä sitä. Ja vaunun sisätilassa on mukavat pehmeät samettipenkit ja siellä on pieni lamppu loistamassa siinä ja vaunun kuljettajana toimii köyhä talonpoika, joka istuu ulkona pimeällä penkillä vaunun etuosassa hevosten takana. Mutta juuri siksi, että siellä vaunussa oli se pieni valo, niin tämä rikas mies siellä takana jousitetussa pehmeässä kabiinissa, niin hän ei näe sitä mahtavaa kirkasta tähtitaivasta, mikä on siellä ulkona kaiken yläpuolella. Mutta se köyhä talonpoika, joka istuu siinä ohjaajan pallilla, niin hän pystyy näkemään sen loiston, mikä panoraaman, joka kimaltelee siinä hänen yllään. Me eletään ajassa, jolloin ihmiset saa hirveästi tietoa kaikenlaisista asioista. Me tiedetään maailmasta paljon, paljon, paljon enemmän kuin tiedettiin 100 vuotta sitten ja vielä hirveästi enemmän. Alakoululainenkin tietää jo enemmän kuin maailmasta tai maailmankaikkeudesta tai jotenkin ehkä elämästäkin, kun tiesi joku ihminen 200 vuotta sitten, tavallinen ihminen. Mutta sen oikean elämän ymmärtäminen, se lähteekin jostain muusta ja sen kirkkaan taivaan, sen rakkauden näkeminen, niin ei anneta sen valon, joka nyt siinä loistaa joka puolelta, niin himmentää sitä kaikkein tärkeintä asiaa, joka on se Jumalan rakkaus. Vaikka puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta mulla ei olisi rakkautta, niin olisi vain kumiseva vaski tai helisevä kulkunen. Siis ei yhtään mitään. On vain yksi asia, mikä merkitsee. Aamen.
Kiitoksia kaikille. Jos sanon nimeltä oikein, niin me saamme vielä lopuksi kuulla huudon laulavan. Olkaa hyvä.
Ja laulun nimi on Riemu huuto, ja tämä perustuu psalmin 95 ensimmäisen jakeisiin. Ja minulle tuntematon säveltäjä on Antti Ikonen, on tehnyt tämän hienon laulun, mitä me lopuksi laulamme teille. Ja samalla kiitän, että saimme tulla tänne. Ja täällä kuoronjohtajana, kun olen näin lähellä kuoro, niin ensimmäisiä kertoja kuulut oikein tarkasti, miten hienosti he laulavat. Toivottavasti teillekin kuulosti yhtä hienosti. Ääni ei kuulosti.
Ja älkää sitten unohtako osoittaa kuurelle tätä kiitoksen osoitusta sieltä, kun menette ulos. Kiitoksia kaikki.